radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Petak je i posljednji aprilski dan, a ja vam za početak preporučujem. Predstavnici federalne vlade i boračkih organizacija nisu se dogovorili u vezi sa spornim pitanjima.
Ne se čini da će pregovori biti pričati su bili pred ove probleme, pred proteste. Dali su vam obećanje da će nam dati 4-5 zaključaka, da ćemo mi to na našim organima razmotriti i pokušati izdogovarati. Ali najvjerovatnije, dok ljudi ne osupaju svoji stavova, vrlo teško će mi je postići dogovor.
Isplata aprilskih penzija u federaciji počeće 5. maja. Na banjalučkim ulicama u potrazi za kriminalcima policija sa dugim cijevima.
Većinom se to odnosi na lica koja imaju kriminogenu prošlost. Tako da ovi, kažem, obični građani nemaju potrebe ni za kakvom mišlju da će biti uznemiravani.
Ambasadori Vijeća za provođenje mira pozvali zvaničnike i učesnike da osiguraju mir prilikom najavljenog okupljanja u Dobrovoljačkoj 3. maja. U Iraku u novom bombaškom napadu poginulo 8, a ranjeno 20 osoba. Donji dom belgijskog parlamenta usvojio nacrt zakona kojim se zabranjuje tradicionalna muslimanska odjeća na javnim mjestima. Velika naftna mrlja iz potonule platforme stigla do obale američke države Luizijana. I sutra kod nas vrijeme sunčano s najvišim temperaturama između 22 i 27 stepeni. O ovim i drugim zbivanjima širećemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasadori Vijeća za provođenje mira pozvali su danas gradske i kantonalne vlasti u Sarajevu, učesnike i građane da preduzmu sve neophodne mjere kako bi obezbijedili da komemoracija u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici 3. maja prođe u miru. Ambasadori su konstatovali da će omogućavanje da se taj događaj održi i okonča na dostojanstven način predstavljati snažan simbol da je Sarajevo multietnički grad u kojem su svi dobrodošli. Ambasadori Vijeća poručili su da bilo koja grupa bilo gdje u Bosni i Hercegovini ima pravo na mirno okupljanje i demonstracije, uključujući i planiranu komemoraciju u Sarajevu 3. maja. Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović i federalni ministar za boračka pitanja Zahid Crnkić sastali su se danas u Sarajevu sa predstavnicima boračkih organizacija prvi put nakon nedavnih boračkih protesta. Mujezinović i Crnkić upoznali su predstavnike boračkih udruženja sa obavezama Federacije prema MMF-u i Svjetskoj banci, dogovoreni nastavak usaglašavanja stavova. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen danas se u Zagrebu sastao sa premijerkom Jadrankom Kosor. Rasmussen je tom prilikom pozvao političke čelnike u Bosni i Hercegovini da provedu reforme u zemlji, ističući da su te reforme preduslov za postizanje punog potencijala MAP-a. U organizaciji Saveza samostalnih sindikata sutra će povodom međunarodnog praznika rada u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Bihaću, Tuzli i Odžaku biti održani mirni protesti zbog neprimjenjivanja kolektivnih ugovora i neispunjavanja zahtjeva sindikata upućenih organima vlasti u BiH. Hrvatski sabor danas je većinom glasova donio odluku o pristupanju promjenama Ustava Republike Hrvatske. Odlukom je zadužen Odbor za Ustav da izradi nacrt ustavnih promjena koji sadržava promjene nužne za završetak pregovora i članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, nezastarijevanje pretvorbenog kriminala i ratnog profiterstva te uvođenje u preambulu Ustava svih nacionalnih manjina. U kombinatu Aluminija Podgorica predstavnici vlade Crne Gore i ruskog vlasnika sastaće se poslije podne kako bi pokušali naći rješenje za najnoviju krizu u toj kompaniji. Radnici su jučer najprije spriječili članove rukovodstva da uđu u fabriku, a kasnije su zauzeli upravnu zgradu koju i dalje drže u blokadi. MUP Srbije saopštio je danas da je osoba koja je u Njemačkoj uhapšena na osnovu potjernice Interpola raspisane na zahtjev Višeg suda u Beogradu, Bujar Bobani iz Đakovice, koji se sumnjiči za ratni zločin na Kosovu. Sutra se u Okučanima obilježava 15. godišnjica akcije Bljesa kojom je Zapadna Slavonija vraćena u ustavno-pravni poredak Hrvatske. Prema izvještaju Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, u akciji Bljesak pripadnici Hrvatske vojske su ubili 83 srpska civila. Od tog broja njih 30 ubijeno je u napadima na izbjegličke kolone, a 53 osobe su ubijene u svojim kućama. Demonstranti u Atini danas su se sukobili sa policijom nakon što je jedna grupa pokušala da probije policijski kordon i dođe do zgrade Ministarstva financija. Policija je ispalila suzavac kako bi rastjerala više stotina demonstranata okupljenih u znak protesta zbog mjera štednje koje će morati da budu preduzete kako bi Grčka dobila međunarodni paket pomoći i izbjegla bankrot. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton izjavila je danas u Pekingu da je Kina voljna da razmatra uvođenje sankcija Iranu ako su one pažljivo usmjerene i ako im je cilj ograničenje njegovog nuklearnog programa. Kina, stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a s pravom veta i jedan od glavnih kupaca iranske nafte i gasa, ima ključnu ulogu u naporima za ograničenje nuklearnog programa Irana. Isplata aprilskih penzija u federaciji počeće 5. maja. Penzije za april primit će 360.000 korisnika. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo. Za sutra meteorolozi prognoziraju vrijeme slično današnjem sa dnevnom temperaturom oko 25 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Dženan Harabegović slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radio Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. A prva će Dženana Halimović, koja donosi detalje u vezi sa današnjim, po svemu sudeći neuspješnim, pokušajem federalnog premijera i predstavnika boračkih udruženja da se dogovore u vezi sa spornim rješenjima iz oblasti zaštite prava ratnih stradalnika.
Predstavnici boračkih udruženja nisu u potpunosti zadovoljni ishodom današnjeg sastanka s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Mustafom Mujezinovićem. Dogovoreno je da se nastave usaglašavati stavovi, kaže Husu Tucak, zamjenik predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida da Bosne i Hercegovine.
Jer ovdje su ostala 4 nerazjašnjena pitanja, to je zakon o cenzusu, zakon o demobilisanim borcima, zakon o plaćama budžetskih korisnika i ugovor koji treba da sačinimo s vladom, koji smo joj ponudili još prije mjesec dana.
Zaključke će vlada ispostaviti za 15 dana, do kada resorno ministarstvo za boračka pitanja ima i rok da uradi zakon o cenzusu. Međutim, postoje razmimoilaženje u shvatanju i načinu na koji bi se mogao postići kompromis, kaže predsjednik organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije Bosne i Hercegovine Izet Ganić.
Ne se čini da će pregovore biti prilike koji su bili pred protest. Dali su nam obećanje nekako da će nam dati 4-5 zaključaka, proslijediti da ćemo mi to na našim organima razmotriti i pokušati izdogovarati. Ali najvjerovatnije, dok ljudi ne ostupaju u svojih stavova, vrlo teško će mi postići dogovor. Ono što ne mogu da shvatim, sad ne kažem, rekom mu neko, supruga šehida ima 2.500 maraka i nema potrebe za invalidinom. Invalidina je obeštećenje, kompenzaciono pravo, da je muž živi, muž bi dobio 2.500 i ne bi imao cenzusa. A mi se zalažemo da svi korisnici budžeta osjete ovo što treba da osjeti.
Predstavnici udruženja insistiraju na provođenju zakona koje je donio parlament uz minimalne korekcije kada je u pitanju cenzus. Što se demobilisanih boraca tiče, kažu kako će se zalagati da jedan dio bude penzionisan. Ukoliko se ispostavi da vlada za to nema novaca, onda pristaju na reviziju, jer tvrde kako po osnovu komandne dužnosti postoji daleko veći broj lica koja su ostvarila pravo na penziju nego što ih je bilo u ratu. Premijer Mujezinović kaže da će paralelno s usaglašavanjem zakone slati na parlament.
Zakon o plaćama koji nastavlja sa daljnjim uštedama kada je u pitanju administracija. Zatim radit će se na zakon o cenzusu koji ovaj put treba da definiše cenzus tako da 20% od ukupne populacije koja prima ove naknade izađe iz prava, to su oni sa najvišim primanjima.
Ukoliko ne bi došlo do skidanja sa prava 20% korisnika s najvišim primanjima, bio bi ugrožen aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom, upozorio je Mojezinović, pošto je rani cenzus od 2,5 prosječne plate bio neprihvatljiv. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sad ćemo do Banja Luke, gdje i danas u toku velika akcija Kasper, a radi se o hapšenju učesnika i saučesnika u pucnjavi 23. aprila. Do sad je uhapšeno 15 ljudi, a podsjećam, tad je poginuo 19-godišnji Nedjeljko Čulom. Ovo je javio Milorad Milojević.
Policija je dalje u potrazi za Nedjeljkovim bratom Slavišom, Dejanom Čajićem, te Sinišom Šakićem zvanim Kinez, kaže portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Gorspa Arsenović.
Vrše se pretresi na mnogobrojnim lokalitetima. Većinom se to odnosi na lica koja imaju kriminogenu prošlost, tako da ovi, kažem, obični građani nemaju potrebe ni za kakvom mišlju da će biti uznemiravani.
Osim pretresa na ulazima i izlazima iz Banja Luke, postavljani su i policijski punktovi gdje su i dugim cijevima naoružane policijske snage zaustavljale sumnjiva vozila i vozače. No pored krvovog obračuna iste večeri 26-godišnji Sveto Janković pucao je i iz vatrenog oružja na ekološku inspektorku gradske uprave Banja Luka Tatjanu Nišić. 23. aprila u centru Banja Luke pretučen je i kardiolog Neno Dobrijević. Banja Lučani su zaprepašteni odavno neviđenim nasiljem na ulici.
Ovo je zaista tužno da vi razmišljate gdje ćete i kako proći, ne samo dan, nego i večer.
Nemam komentar, stvarno, znači nevjerovatno što se dešava.
Političari koji kroje zakon, ljudi koji treba da ga provode, ili oni kao sudije koji treba da, da sude onima koji nešto naprave loše, ne rade kako treba, sramota, ali istina je tako.
Nezaposlenost, problemi, to je normalno, zaočekivati da se tako nešto dešava. I nažalost, zaočekivati da bude to još više.
Psihologinja iz Banja Luke, Milijana Niškanović, ističe da su obično loši odnosi u porodici, nepostojanje pravih uzora i loša ukupno socioekonomska situacija u društvu, glavni krivci zbog toga što su sve češće mlađe osobe uključene u kriminal.
Provode veći dio vremena na ulici, pronalaze uzore koji su skloni agresiji jer im na prvi pogled izgledaju kao osobe koje vladaju situacijom, znaju da riješe problem i samim tim se identifikuju sa takvim osobama.
Niškanovićeva mišljenja da moraju postojati jasne kaznene mjere i ozbiljniji preventivni programi koji bi mogli uticati na smanjenje kriminala među mladima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Organizovani kriminal je na ulicama Trebinja. Tamo je doduše žrtva opštinski načelnik koji je dobio prijetnju smrću ukoliko ne preda 100.000 maraka. Nebojša Kolak.
Načelnik opštine Trebinje Dobroslav Čuk prijavio je Trebinskom centru javne bezbjednosti da mu telefonom stižu poruke u kojima mu se prijeti smrću. Nakon ovih poruka stigle su nove, ukoliko iznos od 100.000 konvertibilnih maraka ne donese kod prve krivine u mjestu Mosko na putnom pravcu Trebinje-Bileća, opet da će biti ubijen. Načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje Goran Zubac u ovom slučaju kaže:
samo mogu da kažem da policija to dobro radi i da neke stvari, bez obzira koliko bi vi i mi i javno žele da se odmah rješavaju tokom dana 2 i 3, da se radi u prirodi određenih krivičnih djela za koje sigurno treba više učesnika, više vremena pribaviti odgovarajuće naredbe i sigurno izaći u javnost sa izvještajem počinjenog krivičnog djela, znači da moram imati čvrste dokaze da je to lice i to počinilo to krivično djelo. A za to treba vremena.
Dobroslav Čuk nije želio dati izjavu, samo istakao da ove prijetnje uopšte ne shvata ozbiljno. Iako po riječima načelnika Centra javne bezbjednosti Trebinje Gorana Zubca za sve treba dosta vremena, istakao je da će se ovaj slučaj brzo okončati. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I u Srebrenicu su na meti opštinski lideri, ali ne kao žrtve kriminalaca i ucjenjivača, nego vlastitih animoziteta. Ako ne pomažu argumenti, možda će fizička sila, javio je Sadik Salimović.
Smjenom Radomira Pavlovića, predsjednika Skupštine, iz redova SNSD-a najavljeno je da će pokušati na sve načine da blokiraju rad Skupštine i da izazivaju krizu vlasti na svim nivoima. Miloš Milovanović, odbornik i član SNSD-a, isprovocirao je novoimenovanog predsjednika, pa danas i verbalno nasrnuo na njega. Momčilo Cvjetinović kaže:
to se nastalo jutro s otvorom, dakle ta mržnja tog miljeja ne može da se prikrije, nastala se verbalnim konfliktom između mene i bivšeg odbornika Srpske demokratske stranke, koji je iz njemu samo poznatih razloga prešao u SNSD, ja znamo koji su to obično razlozi. Je upotrijebio niz vulgarnih riječi, postupaka i tako dalje, čak i pokušaja fizičkog obračuna. Živimo u jednom veoma teškom kriznom vremenu i ja očekujem da ćemo svojim savjesnim i domaćinskim odnosom prema ovoj opštini, prema Republici Srpskoj, prema narodu koji je odabrao i vezao svoju sudbinu za područje ove opštine Srebrenica, da ćemo, dakle, tim svojim angažovanjem uspjeti da poboljšamo situaciju. Ako je ne popravimo, onda i naša svrha će da bude beznačajna i u takvoj vlasti ne treba naravno da učestvuje.
Miloš Milovanović nije želio da se očituje, ali se nakon verbalnog nasrtaja izvinio Cvjetinoviću. Stav o ovom događaju iznijeće nakon današnje sjednice svoje partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. Ambasadori Vijeća za provođenje mira pozvali zvaničnike i učesnike da osiguraju mir prilikom najavljenog okupljanja u Dobrovoljačkoj 3. maja. Predstavnici federalne vlade i boračkih organizacija nisu se dogovorili u vezi sa spornim pitanjima. Isplata aprilskih penzija u federaciji počeće 5. maja. U Iraku u novom bombaškom napadu poginulo 8, a ranjeno 20 osoba. Velika naftna mrlja ispod tonule platforme stigla do obale američke države Luizijane. I sutra vrijeme sunčano sa najvišim temperaturama između 22 i 27 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti u kakvom raspoloženju radnici dočekuju 1. maj.
Ova vlada, kao ni prethodna, nije ni učinila ništa da stvori uvjete poslodavcima za bolje gospodarske projekte.
Te kakvu televiziju ne želi opozicija Republike Srpske.
Mi ne želimo Dodikoviziju, mi želimo televiziju Republike Srpske koja će biti u funkciji svih, znači, građana Republike Srpske.
Prije ćemo ipak nakratko izvan naših granica. Sutra se naime očekuje novi, pretpostavlja se, značajni korak prema miru na Bliskom istoku. U Kairu se sastaju zvaničnici Arapske lige koji bi trebalo da dadnu saglasnost u vezi sa početkom posrednih pregovora Izraela i Palestinaca. Uoči tog skupa, jordanski kralj Abdullah II. Upozorio je da bi situacija na Bliskom istoku mogla eksplodirati, a zbog izgradnje židovskih naselja u istočnom Jerusalimu. Sabina Čavaradić iz Praškog studija.
Abdullah II. Je ponovno optužio Izrael da se igra vatrom jer poduzima jednostrane akcije u istočnom Jeruzalemu. Izrael mora odabrati između života u izoliranoj tvrđavi i postizanja mira sa svim arapskim i islamskim državama u skladu s arapskom mirovnom inicijativom, rekao je jordanski kralj. Arapski mirovni plan usvojen je na samitu u Bejrutu 2002. godine i nudi normalizaciju odnosa Izraela sa svim arapskim državama u zamjenu za povlačenje sa svih arapskih teritorija osvojenih u šestodnevnom ratu 1967. godine. Ne bude li napretka u obnovi izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora na Bliskom istoku, bi ovog ljeta mogao izbiti rat, upozorio je hašemitski monarh, koji podsjeća da niko neće biti pobjednik. Lider libanskog Hezbolaha, šejh Hasan Nasrallah, savjetovao je izraelskim političarima i generalima da budu oprezni sa svakom vojnom opcijom. On je javno upozorio da bi Izrael veoma rizikovao odlukom da počne rat protiv Libana ili protiv bilo koje druge zemlje na Bliskom istoku. Nasrallah je zaključio da rat nije na pomolu, usprkos svom zastrašivanju.
A kući se vraćamo opet preko jednog sutrašnjeg događaja. 1. maj, međunarodni praznik rada, koji se tradicionalno obilježava u našim krajevima. Do sad je to bilo prigodnim slavljeničkim manifestacijama, a sutra protestima i upozorenjima. Milad Obradović.
I Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine traže, zapravo naglašavaju da hoće da ih predstavnici vlasti više uvažavaju. Žele da teret krize snose svi bez izuzetka, da se ispoštuju zaključci parlamenta Federacije BiH, da se obavi povezivanje radnog staža, zaustavi rad na crno, stane u kraj korupciji, kriminalu i tako dalje. Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, najavljuje prvomajske proteste u 6 gradova, u Mostaru, Zenici, Tuzli, Bihaću, Odžaku i Sarajevu. Radnicima se poručuje mora vratiti dostojanstvo.
150.000 članova sindikata ima sindikat. Prema tome, u ime ti prvenstveno postojimo i radimo i vraćamo njima dostojanstvo ili štitimo ukoliko se pokuša ugroziti. Ali preuzeli smo na sebe nešto što je možda malo smo skočili sami sebi u stomak, da pokušamo voditi brigu i nas interesuju i oni koji su na biroima i oni koji gube mjesta radi stečajeva i tehnološkog viška.
Kada su u pitanju nezaposleni, Bajramović pojašnjava da to nije samo njihov problem.
Što se tiče nezaposlenosti, to je rak rana društva. Tu sindikat sam ne može, a zato i organizujemo protest. Nalazimo se u jednom totalnom metežu divljenja kapitalizmu u kome nije uređena država iz objektivnih razloga, a onda dolazimo u poziciju da se sindikat snalazi. Često volim da kažem, na kraju treba samo još da kažu da je sindikat kriv za ovaj rad prošli što se desi. Naprotiv, mi nećemo više dozvoliti da se našim članovima ugrožavaju prava.
Sindikalci će večeras na platovu Skenderije u Sarajevu zapaliti, kako najavljuju, radničku vatru, u namjeri da to postane tradicija u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A iz Mostara Tina Jelin prenosi dio očekivanja hercegovačkih radnika od sutrašnjih manifestacija uz dan radničkih prava i dostojanstva rada.
1. maj će biti obilježen protestnim skupom tačno u podne ispred zgrade sindikata, jer mjesta radovanju nema. Husein Špago, predsjednik kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata.
Radnici su sve više i više ugroženi i pokušava se da izbjegavati od poslodavaca, ono pravo koje je već radnik postigao putem radnog zakonodavstva.
Iz Unije neovisnih sindikata, na čijem je čelu Josip Milić, također poručuju kako ove godine neće biti tradicionalnog graha sa sindikatima u Mostarskom gradskom parku.
Nisu više tako aktualni oni problemi koji su bili prije nekoliko godina, rad na crno, neprijavljivanje i ostalo, nego masovna otpuštanja koja su posljedica recesije u našoj državi i okruženju.
Koliko se prava radnika danas poštuju, najbolje govori više stotina prijava u organizaciji Besplatna pravna pomoć. Milić također dodaje.
Ova vlada, kao ni prethodna, nije ni učinila ništa da stvori uvjete poslodavcima za bolje gospodarske projekte.
Iako zvančno proslave nema, većina Mostaraca i ovaj 1. maj dočekaće na izletištu Buna, nedaleko od Mostara ili na obalama rijeke Neretve. Aranžmana van Mostara uglavnom neće biti.
Tradicionalno ode dole na Bunu, da vidim malo roštiljada, malo druženja, malo je to ipak recesija sve uništila u ovoj godini.
Većina ljudi se eto raduje zato što je produžen vikend.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Naš saradnik Kemal Kurspahić u svom redovnom komentaru petkom, a govoreći o islamizaciji odašnje javnosti, podsjeća na činjenicu kako je Sarajevo tokom ratnih razaranja u svijetu bilo jednako poznato po svom stradanju i po fascinirajućem duhovnom otporu.
Tako me reporter New York Timesa Chuck Sudetić pitao o istrajavanju sarajevskih nadrealista da uprkos teroru o opsadi svjedoče crnohumornom satirom. Sjećam se da smo pored ostalih diskutovali njihovu epizodu naslovljenu pod Muhamedovom zastavom u kojoj se nakon sugestivnog naslova i uvoda zapravo radi o zastavi 101 nesretnog komšije Muhameda. Tada su i sumnjičenja i nagovještaji o mogućoj islamizaciji javnog života potiskivani zdravom dozom tradicionalnog domaćeg humora. Tako je i vijest da ustaše ruše džamije po Hercegovini popraćena uzvratnom duhovitom prijetnjom. Srušit ćemo i mi njihovu u Zagrebu. Od tada je međutim đavo odnio šalu. Nacionalna odrednica musliman zamijenjena je u ratu prigrljenim historijskim nacionalnim imenom Bošnjak s ideološkim prigovorom kako je bivši režim uskraćivao muslimanima njihov nacionalni identitet i valjda sa zlim namjerama poistovjećivao vjersko i nacionalno u njima, a od tada su po javnim manifestacijama vjere Bošnjaci postali veći muslimani nego što su muslimani ikada bili. Zašto ovo ponovno vraćanje temi islamizacije javnog života? Zato što se u današnjoj Bosni i Hercegovini javna neslaganja s agresivnom politizacijom vjere u dijelu bošnjačke, vjerske, političke i intelektualne elite osuđuju kao islamofobija, a svi koji se još osuđuju da propituju ili kritikuju takvu politiku svrstavaju se u otpadnike, izdajnike, plaćenike. Pri tome se, nasuprot deklarisanom bošnjačkom interesu za jačanje bosanske države i njeno približavanje Europskoj uniji i NATO-u, u prisvajanju neupitnog prava na interpretaciju i promociju bošnjačkih interesa prokopavaju jazovi i nepovjerenja prema europskim i uopšte međunarodnim institucijama. Tako vrhovni vjerski vođa u povodu neslužbene međunarodne analize o nepodopštinama u bošnjačkoj eliti osuđuje međunarodni nadzor kao neku vrstu policijske uprave nad Bosnom, poistovjećuje status Bošnjaka sa zatočenicima Guantanama, ide i tako daleko da sumnjiči kritičare za zavjeru u provođenju neke vrste nacističkog konačnog rješenja. Riječ je o zapaljivim izjavama kojima se Bošnjaci mogu samo udaljiti od euroatlantskih perspektiva. Kad se javno kritikuju takve ekstremne pozicije bošnjačkih vjerskih ili političkih vođa ili samoproglašeni giganata nove nacionalne misli, onda to nije nikakva islamofobija, jer se ničim ne dovodi u pitanje ničije pravo na ispovjedanje vjere, nego legitimno propitivanje ne ubija li se s promocijom vjerske isključivosti i sama nada da bi Bosna i Hercegovina ikada više mogla biti dom svojoj djeci. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Na ratne dane podsjeća nas i Zoran Matkić, koji je poslao raport o današnjem obilježavanju 18. godišnjice rušenja mosta na Savi i stradanju Brčaka tom prilikom.
Simboličnim bacanjem cvijeća u rijeku Savu, više stotina Brčaka odalo je počast ubijenim civilima koji su na današnji dan 1992. godine stradali prilikom rušenja mosta u vrijeme kada su iz susjedne Hrvatske pokušali ući u Bosnu i Hercegovinu. Predsjednica udruženja nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčkog distrikta Zumra Džaferović kaže da su se toga jutra na ulicama Brčkog mogle vidjeti stravične slike pokolja nedužnih ljudi. Točan broj ubijenih civila još uvijek nije, a vjerovatno nikada neće biti ni utvrđen.
Pretpostavljamo mi da je stotinu, ako nije i više, stradalo. Jer na strani našoj, ovamo u Brčkom,
Bilo je strašno puno dijelova tijela, maltene čitavim centrom grada.
Za ovaj stravični zločin do danas nitko nije odgovarao.
Zna se ko je, jer rukovoditi dizanjem takvog mosta, to je samo moglo stručno lice i stručno lice obučeno da manipuliše sa eksplozivom i sa tim. Međutim, pa zna se ko je, zna se sve, međutim ti papiri leže u ladicama, ni tužilaštvo, ni nikad, ni do današnjeg dana nije pokrenulo nikakav postupak.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
I za kraj rubrika koja bi u nekim okolnostima mogla biti i na početku. Pred večerašnje otvaranje nove zgrade entitetske radiotelevizije pred starom je održan protest protiv uređivačke politike RTRS-a. Neobičnost je u tome što su u povorci prednjačili čelnici opozicije. Erdogan Katana.
Ovim protestom želimo da upozorimo javnost da na radio televiziji Republike Srpske već dugo vlada mrak i da je vrijeme da neko upali svjetlo. Želimo da RTRS postane javni servis svih građana i da građani Republike Srpske mogu čuti drugačije mišljenje nego što plasira Milorad Dodik i Savez nezavisnih socijaldemokrata, istakao je predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Ova struktura vladajuća na RTRS-u već dugo ima podanički odnos prema vlastima i prema vladajućem SNSD-u i kao nagradu za to direktori treba danas da se usele u novo izgrađenu luksuznu zgradu. Zgrada se nalazi odmah pored zgrade vlade i tako da će i sa 14. sprata Milorad Dodik imati stalni vizualni kontakt sa direktorom radio televizije Republike Srpske.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Zoran Đerić kazao je da opozicija nije protiv RTRS-a, već protiv politike koju vodi ova medijska kuća.
Mi ne želimo Dodikoviziju, mi želimo televiziju Republike Srpske koja će biti u funkciji svih znači građana Republike Srpske.
Nigdje nema raja kao u dnevnicima radio televizije Republike Srpske jer u njima nema ni kriminala ni sirotinje, ali ni opozicije, poručio je predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Zbog neprofesionalne, neblagovremene i pristrasne uređivačke politike koju godinama provodi radio televizija Republike Srpske na čelu sa Dragoljubom Davidovićem i upravnim odborom na čelu sa Radmilom Čukorelom, Srpska radikalna stranka i ostale opozicione stranke smatraju da je potrebno da Davidović i Čukorilo podnesu ostavku.
Uređivačka provladina politika RTRS-a prema mišljenju opozicije nanosi neprocjenjive štete ovom BH entitetu, zbog čega su pozvani građani da ne gledaju informativne i političke emisije ove televizijske kuće. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Još Dženana Karabegović, vijesti, pa ćemo se pozdravljati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasadori Vijeća za provođenje mira pozvali gradske i kantonalne vlasti u Sarajevu, učesnike i građane da preduzmu sve neophodne mjere kako bi obezbijedili da komemoracija u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja prođe u miru. Premijer Federacije Mustafa Mujezinović i federalni ministar za boračka pitanja Zahid Crnkić sa predstavnicima boračkih organizacija dogovorili nastavak razgovora o zakonima koji se odnose na opšta prava ratnih veterana. U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine sutra će povodom međunarodnog praznika rada u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Bihaću, Tuzli i Odžaku biti održani mirni protesti zbog neprimjenjivanja kolektivnih ugovora. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen u Zagrebu pozvao političke čelnike u Bosni i Hercegovini da provedu reforme u zemlji. Hrvatski sabor većinom glasova donio odluku o pristupanju promjenama Ustava Hrvatske. Sutra se u Okučanima obilježava 15. godišnjica akcije Bljesa kojom je Zapadna Slavonija vraćena u ustavno-pravni poredak Hrvatske. Demonstranti u Atini danas su se sukobili sa policijom. Policija je ispalila suzavac kako bi rastjerala više stotina demonstranata okupljenih u znak protesta zbog mjera štednje koje će morati da budu preduzete kako bi Grčka dobila međunarodni paket pomoći i izbjegla bankrot. Isplata aprilskih penzija u Federaciji počeće 5. maja. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju posljednje aprilske emisije za BiH još samo podsjećanje na naše regionalne termine u 18 i u 22. Pozdrav, Zoran Mijatović, Đana Karabegović i Budo Vukobrat.